Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba jena Jasmine Saliba, nsemmilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba, programm tal-għam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u illi fiħna tuħar salajn aħbarijiet u ġrajiet marbutin ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Tul dawn il-ħin il-ġej ser illum diskutu numru ta' punti partikolari fostom l-aħħar żviluppi vizavi il-kwistjoni ta' Brexit. Dan wara li aktar kmini din il-ġimgħa f'dawn l-aħħar jiem intlaħaq il-ftehim tant mixtieq u tant mistenni illi huwa marbut ma' l-negozjati illi għandhom iwaslu biex ir-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, il-ftehim il-intlaħaq kien diskritt kemm il-Segretarju tal-Brexit għal-Renju Unit David Davis u mill-kap negozjatur tal-Unjoni Ewropea Michel Barnier bħala pass deċiżiv illi għandu ukoll jagħti żblokk għal bidu ta' negozjati. Dan il-ftehim għalkemm tal-żgħir però huwa marbut mal-time frames u l-perjodu ta' tranzizzjoni wara illi ikun daħal fis-seħħ il-Brexit. Għadd fadal kjarifiċi neċessarji marbutin mal-fruntira ta' l-Irlanda illi għadd iridu jintlaħqu ftehim dwaru. Però il-ftehim biex ngħidu hekk kien deskritt bħala wieħed importanti anka fid-dawl tal-laqgħa kruċjali il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea ser ikollhom fil-jiem illi ġejjin. Barnier qal illi ntlaħa ftehim fuq parti sostanzjali minn dak li ser ikun il-ftehim internazzjonali illi għandu jwassal biex ir-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea b'mod partikolari marbuta mal-perjodu ta' tranzizzjoni. Ftehim illi ntlaħa bejn iż-żewġ naħat jirrigwarda drittijiet ta' ċittadini kif ukoll anka il-settlement finanzjarju marbut mal-ħruġ tar-Renju Unit. Iż-żewġ naħat qalu jasfadal aktar xogħol xi jsir fuq ir-rigward tal-kwistjoni tal-fruntiera ta' l-Irlanda, madankollu huwa mifhum illi ser ikun hemm xi tip ta' referenza partikolari fit-test legali finali. Xorta għad fadal mistoqsijiet xieġu mwieġba vizavi ir-rwol futur tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f'dak li rigwarda l-affarijiet ta' Renju Unit. Il-Gvern Ingliż qed tfittex periodu ta' tranzizzjoni biex jevita konsegwenzi illi jistgħu iwasslu għal affarijiet li kollhom tmiem immedjat u mingħajr ebda pjan wara illi ikun daħal fis-seħħ il-Brexit. Dak li fil-Ingliż huwa meqjus u msejjaħ il-backstop solution, anzi il-cliff edge issues. Fil-fatt ta' min jgħid illi il-Gvern Ingliż kien qiegħed ifittex perjodu ta' tranzizzjoni biex jevita u jnaqqas kemm jista' jkun dawn il-konsegwenzi, però issa huwa mifhum illi l-abbozz tal-ftehim se jkun qed iħares lejn il-31 ta' Diċembru tal-2020 bħala il-perjodu ta' tranzizzjoni neċessarju għal wara il-Brexit. F'konferenza ta' l-aħbarijiet li indirizzaw kemm Davis kif ukoll Barnier, tal-aħħar qal illi il-ftehim issa illi ntlaħaq iwassal għal forza, jagħti forza, jagħti saħħa il-ftehim illi kien intlaħaq f'Diċembru jirrappreżenta pass deċisiv lejn it-tmiem anzi lejn ftehim internazzjonali dwar il-proċess tal-ħruġ mill-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea li jsir b'mod għaqli u b'mod li ikun wieħed ippjanat. dan pratikament jindika ukoll li hemm ftehim sħiħ fuq id-drittijiet taċ-ċittadini kif ukoll il-settlement finanzjarju tar-Renju Unit fwara il-ħruġ tagħha mill-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini Ewropej li ser jaslu fir-Renju Unit ser ikollhom l-istess drittijiet u garanziji mal dawk illi ikunu waslu qabel il-Brexit. Il-perjodu ta' tranzizzjoni huwa wieħed limitat u ir-Renju Unit mhux ser tkun tipparteċipa aktar fil-proċessi ta' deċiżjoni u mhux ser tibqa' stat membru. Madana kollu ser iżomm numru ta' benefiċċji marbutin mal-Unjoni tal-Unika kemm fis-suq waħdieni kif ukoll f'dik li hija Unjoni Doganali. Xorta qatt fadal progress li jrid jiġi ristrat fuq kif ser jiġi igvernat, amministrat dan il-ftehim, kif ukoll fuq il-kwistjoni tal-frontiera bejn l-Irlanda ta' fuq u r-Repubblika Irlandiża. Il-backstop agreement fil-frontiera bejn dawn iż-żewġ pajjiżi, bejn dawn iż-żewġ Irlandi biex ngħidu hekk, illi għandu jwassal il-frontiera tibqa' miftuħa, jibqa' pratikament in vigore jekk ma tinstabx soluzzjoni oħra. Intlaħaq ukoll il-punt dwar aspetti partikolari fuq il-parteċipazzjoni fis-suq ħieles, però hemm element ta' ċertezza legali illi anka jirrigwarda it-tranzizzjoni finanzjarja illi ikun attiv biss meta ikun hemm ir-ratifika miż-żewġ naħat. U dan huwa l-ċertezza legali hija pratikament illi xejn ma jkun miftiem jekk ma jkunx hemm ftehim fuq kollox. Minn ħaddew David Davis qal illi l-ftehim tal-lum huwa pass importanti wara l-ftehim illi kien intlaħaq f'Diċembru. Jagħti ċertezza liż-żewġ naħat, però fuq kollox jagħti ċertezza kemm lid-dinja tal-kummerċ kif ukoll liċ-ċittadini dwar ser jiġri mir-Renju Unit wara li din toħroġ mill-Unjoni Ewropea f'Marzu tal-2019. Ir-Renju Unit issa se tkun tista' tifferma u tirratifika ftehim ta' kummerċ wara anzi waqt il-proċess ta' l-implementazzjoni fil-fażi ta' tranzizzjoni illi tibda tidħol fis-seħħ meta l-perjodu jintemm. Il-ftehim internazzjonali illi jidħlu fis-seħħ minħabba s-ħubija kurrenti tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea jibqgħu japplikaw kifin huma llum. Intant intlaqa' ftehim ukoll li ser jitwaqqaf kumitat konġunt bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea biex jassigura li l-vuċi tar-Renju Unit jibqa' jinstema. Ser ikun hemm ukoll salvagwardji neċessarji biex il-ftehim u n-negozjati marbutin ma' ftehim dwar is-sajt fl-2019 ikunu koperti, però mill-2020 il-qudiem ir-Renju Unit ser tkun tista' tinnegozja termini i li ddeċidu min jista' jaċċessa l-ibħra u fuq liema termini, fuq liema punti, fuq liema bażi għandhom jintlaħu. Apparti minn hekk qed jintlaħaq ukoll pjanijiet għal sħkubija ambizzjuża fejn tirrigwarda l-politika barranija u ta' difiża. Ġi reġistrat ukoll progress pjuttost maġel fejn jirrigwarda l-ftehim USA fostom il-drittijiet tal-ċittadini għal dawk li jaslu waqt il-perjodu ta' implementazzjoni. Ħafna qatt fadal xi jsir u qegħdin ukoll jitkellmu il-punti li tqajmu dwar il-kwistjoni marbuta mal-kwistjoni tal-Irlanda illi tibqa' sinifikanti. Aħna hekk qegħdin nitkellmu għaliex din l-importanza fuq l-Irlanda apparti id-dimensjoni storika u politika li hemm bejn iż-żewġ Irlandi u r-Renju Unit, però dawk qegħdin nitkellmu fuq parti minn gżira li tifforma parti mir-Renju Unit illi l-parti ta' fuq ħatkun parti mir-Renju Unit u barra mill-Unjoni Ewropea u għandek il-parti tar-Repubblika Irlandiża illi attwalment ser tibqa' fl-Unjoni Ewropea. U fil-waqt li llum m'hemmx wisq distinzjonijiet f'kuntest ta' frontiera minħabba li tnejn jiffurmaw parti mill-Unjoni Ewropea, il-kumplessità li toħloq din is-sitwazzjoni timmerita allura attenzjoni speċjali u għalhekk aktar xogħol f'dan il-rigward. Il-ftehim fih bevetu ieħor 130 paġna. u ovvjament l-ammont konsiderevoli tal-maġġoranza ta' dan il-ftehim issa turi indikazzjoni ta' kemm sar progress. Suġġetti fuq fuqhom hemm nuqqas ta' qbil jew inkella diverġenzi ta' opinjoni jibqgħu jeżistu madankollu hemm ħafna inqas fuq mhux qed jaqblu milli fuq dak illi hemm ftehim dwaru. Il-ftehim kien qiegħed jiġi konsidrat bħala dubjus propju minħabba u kien hemm dubli jintilħaq propju minħabba l-kwistjoni tal-frontiera mal-Irlanda għaliex Dublin qed issejjaħ għal numru ta' assigurazzjonijiet illi fost l-oħrajn iżommu l-frontiera mal-Irlanda ta' fuq miftuħa wara Brexit minkejja l-intenzjoni dikjarata tar-Renju Unit illi tħalli l-Unjoni Doganali u issu waħdini. Londra il-maċċettaċ għal-bidu il-backstop arrangement illi kien prezentat fil-flabbozz tal-Unjoni Ewropea fil-Withdrawal Treaty. Dan kien ifisser illi l-Irlanda tfuq effettivament kienet qed tissottometti l-ilha nifisha għal regoli ta' Renju Unit u tiżola allura lilha nifisha anka minħabba illi l-Irlanda fuq saqgħet liżżomm għal element ta' vantaġġi ta' skubija tal-Unjoni Ewropea u għandek ukoll allura il-problema prattikament ta' iżolatment mill-mainland Britain għaliex ovvjament qiegħda l-iktar il-bot mir-Renju Unit. Il-laqgħa f'Brussell kif għedna saret propju f'dan il-jiem tant importanti lejliet summit importanti tal-Unjoni Ewropea illi fiha l-kapijiet ta' stat qegħdin jiltaqgħu biex serin jiltaqgħu biex jippruvaw illi ikun hemm l-iffirmar ta' dan il-proċess u ta' dan il-ftehim. Kif irreaġixxew l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea? Il-Prim Ministru Ingliż Theresa May tramite il-kellimi tagħha qalet illi kienet sodisfatta illi ġie reġistrat progress fil-negozjati tal-Unjoni Ewropea u li kien hemm anka l-possibilità illi tingħata ċertu serenità u ċertu ċertezza lill-negozji u lill-ċittadini fuq il-perjodu ta' l-implementazzjoni illi għandu iwassal għal smooth Brexit u li jwassal ukoll biex ikun hemm proċess sal 2020 fejn in-negozji, il-kummerċ, il-kumta kummerċjali tkun tista' tibqa' topera bl-istess mod. Il-kellimi tal-oppożizzjoni għal Brexit, Keir Starmer, għal illi laqa illi kien hemm il-fatt li ntlaqa dan il-ftehim u issa irid li wieħed jistenna lill-gvern biex jipprijoritizza il-negozjati marbutin ma' dan il-ftehim biex jiġu protetti l-impjiegi, l-ekonomija u il-tingħata il-garanzija illi ma jkunx hemm hard border ma' l-Irlanda ta' fuq. Wara li jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni minħatt tiegħu il-kap tal-Liberali Demokratiċi Ingliżi Vince Cable tenna illi l-Ingilterra xorta ser tkun qiegħda taqbeż ġo qabbiż ta' inċertezza. Guy Verhofstadt, il-koordinatur tal-Brexit fiħdan il-Parlament Ewropew permezz ta' Twitter, laqa il-progress li kien fin-negozjati tal-Brexit u għal il-Parlament Ewropew ser ikun qiegħed jiskrutinizza l-aħħar sej f'dan il-dokument f'dan il-ftehim u kull-aħħar sej kull-aħħar kelma fil-proċess ta' negozjoti. Il-Renju Unit u l-attentattiv tagħha li tiddiskrimina kontra ċittadini Ewropej fil-perjodu ta' tranzizzjoni issa ġi eliminat. L-Unjoni Ewropea ser ikollha tħalli il-moviment ħieles tal- residenti u ċittadini tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea anka wara illi jidħol fis-seħħ Brexit. Diplomatiku Ewropew illi ma kienx nata l-isem tiegħu għal l-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters illi l-Ingliżi kellhom pratikament iċedu fuq kollox f'dak illi kienu l-punti kardinali illi kien hemm fil-proċess ta' tranzizzjoni. Il-membru parlamentari Chuka Omona li huwa wieħed mill dawk l-attivisti u li kkampanjaw kontra il-Brexit għal illi fl-aħħar mill-aħħar dawk li kienu favur Brexit kienu preparati illi ser ikollhom jagħmlu l-kompromessi u jċedu fuq kull punt illi kienu qegħdin iqajmu. U għatenna illi fil-labbozz ta' divorzju ta' Renjunit mill-Unjoni Ewropea ser iwassal għal punti dwar l-importanza, s-sovranità, il-priorità tal-liġi Ewropea, il-ħelsin liberu ta' nies il-freedom of movement, kif ukoll l-aspett ta' sajt u f'dawn it-tliet punti kardinali, ġifieri dwar l-importanza u r-relevanza tal-liġi Ewropea fil-kuntest legali kollu. Il-ħelsin movement ħieles u anka is-sajt il-gvern Ingliż pratikament kellu iċedi. U għalmu ser mandon lebda dubju illi dis ser tkun il-mod kif ser ikunu l-affarijiet fil-partijiet tal-negozjati dwar il-relazzjoni futura illi Renju Unit ser ikollu ma l-Unjoni Ewropea. Il-membru Ewropew tal-Parlament Ewropew Martina Anderson illi hija fiħdan il-Partit Nazzjonalista Irlandiż Sinn Féin għalet li minkejja ċaħdiet minn Theresa May issa hemm konferma illi il-gvern tar-Renju Unit hija jaċċetta l-ftehim li saru fosthom ukoll il-kwistjoni tal-backstop illi turi u twassal biex wieħed japprezza l-fatt illi il-Repubblika Irlandiża u permezz tagħha allura anka l-Irlanda ta' fuq ibqgħu fl-Unjoni Doganali u anka igawdu minn elementi sinifikanti tal-suq wieħed waħdieni Ewropew. Sorsi oħrajn din id-darba fiħdan il-partit tal-Irlanda ta' fuq, il-Democratic Unionist Party, qalu illi m'hemm l-ebda punt illi iħassebhom minn dak illi ġi diskuss u miftijem fl-aħħar jiem. Il-kwistjoni tal-frontiera ma ġietx solvuta f'dan l-istadju u ma stennewx illi tkun solvuta. Madankollu hemm il-diskussjoni dwar dan u dan huwa punt importanti. L-ewwel ministru Skoċċiża, il-Ministru tal-Iskozja, Nicola Sturgeon, qalet illi dan jidher illi ħajoħlo element ta' diffikultajiet għal l-Iskozja. Fil-kuntest illi pratikament it-Tories, il-partit ta' Theresa May, jidher illi qed ikun ibiħ ħafna mid-drittijiet illi industrija tas-sajt Skoċċiża għandha. Il-fatt illi il-wedijiet illi saru lilhom waqt il-referendum biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea diġà inkisru kif diġà kien sa frattant wissa pratikament kull min kien kontra il-Brexit. Il-mexxejja tal-Konservattivi Skoċċiżi Ruth Davidson qalet illi issa diżappunt kbir illi ser ikoll il-Renju Unit ser ikollu jistenna sal-2020 biex jassumi kontroll sħiħ tal-politika tas-sajt. Hija sostniet illi meta kien qed jitkellem mal-mexxejja f'dan is-settur importanti għall-ekonomija Skoċċiża ġi espress il-frustrazzjoni fil-dawl ta' dan il-ftehim u għal daqstant tenniet illi mhux ser tagħti l-appoġġ tagħha għal ftehim hekk kif din il-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Għaliex fiż-żmien fit-tul, fil-long term, dan ser ifalli milli jagħti l-kontroll sħiħ marbut ma' l-istoks tal-ħut illi wieħed it-tama illi jkun hemm u li ġim wieħed illi jkun hemm u sal inkisru l-wedijiet illi saru, kif ukoll l-aċċess għal dajes tas-sajt ġewwa ir-Renju Unit. Fil-fatt, il-kustjoni tas-sajt jidher li l-iktar punt pertinenti li qegħdin jitqajmu kustjonijiet dwarha. Fil-fatt, Mike Hookham, membru parlamentari Ewropew u parti mill-UKIP, tennew illi dan huwa tradiment sħiħ, jisu l-unika punt naħseb illi fadallhom xi jiddefendu tal-UKIP, għas-sajjieda, għaliex għas-sajjieda mhux ser ikun hemm l-ebda Brexit hekk kif it-Tories taw lill-Unjoni Ewropea aktar poteri fl-industrija tagħhom. L-ex-UKIP leader Nigel Farage kellu kliem ta' kritika ukoll fil-konfront ta' Theresa May. Sejħela Theresa the Appeaser. U għalli l-poplu ġi dizappuntat mill-Prim Ministru ta' pajjiżu għaliex wara illi tkellmet tant pompożita fuq l-hekk imsejħa Red Lines illi mħat ma seta' jmiss magħhom fid-dawl tan-negozjati meta ġiet taħt il-pressjoni din malajr irtirat il-punti tagħha. U senniet illi din hija l-isa l-waħda mill- Duke of York li ikun jgħat imesċi l-truppi lejn l-qċċata tal-olja minum bad jirġaj raġġaħom l-ura firtirata totali. Kienem aktar esponenti li taw il-punti taħħom u l-opinjoni taħħom dwar dan il-ftehim. Fostom kienem Paul Everett, il-kap eżekuttiv ta' Lady Eslija l-assoċjazzjoni tal- xogħol marbut ma' l-avjazzjoni, difiża u s-sigurtà u l-ispazju. Fejn qal il-negozjaturi se jiffukaw fuq l-intlaħħaq ftehim fuq l-aspetti prinċipali dwar ir-relazzjonijiet ta' kummerġ u regolatorji ma' l-Unjoni Ewropea. Għaliex ovvjament jekk ma jintlaħax ftehim f'dan ir-rigward jkun hemm problemi ta' spejjeż sostanzjali kif ukoll ta' disruption lill-industrija. Is-setturi tal-avjazzjoni, l-aeronautika u l-ispazju jeħtieġu element ta' rassigurazzjonijiet li jekk kif ir-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea din ma tiffaċċjax ammonti partikolari u pertinenti ta' dwana illi huma ta' piż u ser tkun qed tkompli għaddejja bil-parteċipazzjoni fil-dan l-aspetti u ambjenti regolatorji ta' l-Unjoni Ewropea. Argumenti simili tqajmu anka fis-settur ta' l-ikel. Fis-sens illi Ian Wright, Direttur Ġenerali tal-Federazzjoni tal-Ikel u x-xorb tar-Renju Unit, qal illi l-manifatturi tal-ikel u x-xorb qegħdin isfittxu aktar rassigurazzjoni serja mill-Gvern illi ma jippressax iktar bl-ispejjeż ekonomiċi illi qed jipproponu kif ukoll ikun hemm element ta' flessibilità b'mod partikolari fil-qasam ta' dwana. Argentina għad li jekk ma jkunewx l-estisa fi żmien 21 xahar rajn ħolqu problemi. Itkellmu wkoll dwar il-kustjoni tal-frontiera ma l-Irlanda ta' fuq, fejn tgħidu li negozjati għandhom jevitaw li jkun hemm hard border fejn l-ingredienti, il-prodotti finalizzati u il-ħaddiema jaqsmu l-frontiera bejn l-Irlanda ta' fuq u Repubblika Irlandiża b'mod regolari għal numru ta' drabi matul il-ġurnata. Ovvjament minn ħata l-Kummissjoni Ewropea issa huma l-istati membri illi jridu jassessjaw il-progress illi jkun qiegħed isir u jaddottaw liema guidelines jeħtieġu fit-tmiem din il-ġimgħa li tisma' l-programm l-erba' is-summit tal-Unjoni Ewropea fit-tmiem din il-ġimgħa. Però mbagħad ovvjament dawn issa jridu jibdew illi jiġu skrutinizzati mill-istati illi huma parti issa minn din l-Unjoni fil-kuntest tal-ftehim illi hemm mal-Unjoni Ewropea u ir-Renju Unit. Wara dik il-ħarsa pjuttost dettaljata dwar dan il-punt importanti vis-a-vis il-Brexit, wieħed il-ħares ukoll issa lejn xi punti oħrajn fil-qosor tal-aħbarijiet li kellna ma' l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari il-rigward il- argumenti li tqajmu vizavi il-punti li kellna matul din il-ġimgħa fl-istituzzjonijiet Ewropej fostom fuqt il-laqgħa tal-Kunsill ta' l-affarijiet barranin li wkoll kien qiegħed jittratta il-kwistjoni tal-Brexit. B'mod partikolari però kien qiegħed iħares lejn iktar minn Brexit il-ġrajja li kellna fir-Renju Unit wara l-attakk f'Salisbury fejn kien hemm il-qtil permezz ta' avveleniment u illi anqal ċertu dubji mill-ġdid fiż-rigward tal-kwistjoni tal-Russja. Russja li dak kellha l-elezzjonijiet li raw il-konferma tal-rebħa presidenzjali ta' Putin, kien hemm xi ħadd li kellu xi dubju, insomma, imma hemmhekk kellek dak ir-riżultat elettorali illi wassal għal dak il-punt. Kellek ukoll imbagħad punti oħrajn li ġew diskussi fostom situazzjoni drammatika tas-Sirja u anka il-problema marbuta ma' l-istant li qed jieħu il-President Amerikan vis-a-vis l-Iran u anka l-aħħar żviluppi li kien hemm fir-rigward tal-kwistjoni tal-Korea ta' fuq u l-Korea t'isfel fejn ħarġu numru ta' punti partikolari anka hekk kif jidher illi bdew jonsu it-tensjonijiet bejn il-żewġ naħat. Tajb li għamilna referenza żgħira lejn Russja, però nfakru wkoll rilevanza ta' Russja viżavi l-kwistjoni ma' l-Ukraina, hekk kif il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin esprima wkoll l-pożizzjonijiet tiegħu u l-Ministri esprimew l-apprezzament għal żjara li saret mill- High Representative tal-Unjoni Ewropea fi Kiev fil-11 u 12 ta' Marzu fi kien hemm diskussjoni dwar l-iżviluppi riċenti inkluż il-proċessi ta' riforma fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Jiena ma fadalli xejn ħlief ningrazzjakom ta' l-attenzjoni u nagħmel appuntament għal magħkom għal bħallum trintim sa tant insemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.